Хроніки війни.
Ситуацію на Донеччині і Луганщині. Поговоримо з правозахисником, директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Зараз будемо доєднувати його до цієї розмови. Ну, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що з окупованої Донеччини, Луганщини вже почала надходити інформація про те, що окупанти там створюють так звані фільтраційні табори, що українців з територій, які окуповує Росія, викрадають, депортують, проводять через ці фільтраційні табори. Що далі відбувається з людьми, чи є якась інформація, зараз будемо дізнаватися у Павла Лисянського.
Да, вітаю вас.
Вітаю. Ми хотіли б, мабуть, почати цю розмову з так званих фільтраційних таборів, які створюють росіяни на окупованих територіях. Вчора говорили про фільтраційний табір в окупованому Докучаєвську. Розкажіть, що відомо вам. Я припускаю, що такий табір на окупованих територіях не один. І зникнення, депортація людей, викрадення, вони є масовими?
Ну, так, звичайно, вони є масовими. Також я знаю, що є табір в районі Луганської області, це колишня колонія 23 в Луганську. Ось це десь Перевальський район. Там знаходяться також, діють такі, знаєте, фільтраційні камери, куди там по одному, по два людини закривають у тюрмах, так званий ЛНР та ДНР. Тобто, ну, залежно від локації, де спіймали людину, тому що рештки йдуть по всій території так званої ЛНР, а дивіться, до Кучаєвську вони ж туди возять не тільки людей з ОРДЛО, вони то звозять людей, наприклад, якщо взяли когось там або в Мелітополь, або в інших регіонах, і вони їх ведуть саме на окуповану територію Луганської, Донецької областей, тому що в них там є вже, ну, розумієте, да, якась база, тобто там ФСБшники працюють, там катівні є, тобто у них там вже є, скажімо так, ну, тобто і військові, тобто є якась база, тобто якщо там в тих же окупованих містах, в Мелітополі, в Херсоні, у них там зараз ситуація швидка із-за протестів про українських громадян, то на окупованій території Донбасу там все це є, і вони возять людей саме туди. Да. Чому окупають? Так, проводять фільтрацію, це один з етапів денацифікації, як вони кажуть. І що показово, що вони зараз об'явили набір до конвоїрів, так? Тобто вони шукають конвоїрів, розсилають смс-ку. Мені пересилали таку смс-ку, тобто як вони раніше там мобілізацію об'являли, зараз вони так шукають нових конвоїрів, місця позбавлення волі. Так? Це каже про що? Про те, що вони вже нові. Обладнали нові там тюрми або нові системи покарань, і тепер їм потрібні нові люди. Також вони використовували конвоїрів в бойових діях, в військовій агресії проти України, да, відправляли їх на фронт, мало хто повернувся, і тому у них зараз недостаток цих людей. Ось вони зараз формують таких насмотрщиків за цими проукраїнськими людьми. Це зрозуміло, тому що ми рахували, ну, на півночі Луганської області, там, Старобельськ, Сватово, да, там десь люфтно 40-50 арештів щодня проходить. Так. Це цифри на цей тиждень. А ось якщо ми беремо наступний тиждень, то ми думаємо, що цих арештів буде менше, тому що там міста невеликі. І вони вже, ну, кого могли, того вже похватали. Тобто, яким чином, я розповів. Тобто, є там три напрямки. Тобто, хапають бізнесменів проукраїнських, да, то може грошима допомагати. Ну, скажімо так, бізнесменів проукраїнської позиції. Хапають. тримають українських активістів або там політичних діячів, хто має відношення до демократичних партій України. Батьківщина, там Солідарність, там Слуга народу, да. Або так, або людей, які там, або журналісти, або письменники. Тобто, ну я не кажу про відомих журналістів, ну просто людина десь там працювала. Вони їх заарештовують і потім ще заарештовують учасників правоохоронних органів, або тих, які вже там колись в 2014 році були задіяні в антитерористичній операції, а потім служили в зоні проведення ООН. Так, і оце в них три категорії, які вони повністю фільтрують.
А як вони дізнаються, Павло? Ну, я розумію, що багато інформації у відкритих джерелах, звичайно.
Я вам розкажу. Наприклад, ось на півночі Луганської області, там зараз поставили людину, це колишній голова Старобільського району за часів Януковича. Він обіймав цю посаду з 99-го по 2014 рік. Ось він там був, тобто на цій території, спокійнісінько жив, документував, збирав інформацію.
Ну, тобто колаборант.
Що-що?
Тобто колаборант.
Ну, тобто, ну, колаборант, звичайно, колаборант, але до цього часу він просто діяв якийсь таємний агент, збирав інформацію там, по соцмережах, по чутках, по розмовах людей, формував список, і зараз вони по цих списках пишуть. Це один тільки випадок. А така ж ситуація є і по всій території, куди вони заходили. Знаєте, такі є спящі агенти. Тобто, ну, люди живуть, ми не знаємо там про їх політичне подобання, а вони там фактично документують, збирають інформацію про місцевих, а потім цю інформацію передають, і за цими списками вони приходять. Ну, а потім, звичайно, на допитах вони дізнаються ще додаткову інформацію, яку дізнаються від затриманих. Ну, потрібно розуміти, що кожна людина рівна, і методи допиту, які вони не застосовують, вони дуже далекі від демократичних правових механізмів. Тому людина може щось розказати, хто ще підтримував Україну, або щось хтось сказав на підтримку України. Десь так.
От по Донецькій області є така інформація, що через ці фільтраційні табори проходять і просто цивільне населення, жінки з дітьми, літні люди. В Луганській області схожим чином відбувається все це? Павле?
Так, так, звичайно. Їм байдуже, скільки в тебе дітей. Стримував Україну, висловлювався за Україну. Алло.
Так.
Я чую вас.
Так, я теж вас чую. Продовжуйте.
Алло.
Чую, продовжуйте.
Алло.
Алло, так, я вас чую, продовжуйте.
Так, чую, так. Так, то їм байдуже. Так, їм байдуже, скільки в тебе. Їм байдуже, скільки у вас людей, а дітей мається на увазі, підтримував ти Україну, не підтримував, тебе все одно затримав. У них же там є цілий, як це сказати, план затримання, тобто кількість людей, тобто вони повинні, там, вони ж потім доповідають у ФСБ, що ми там провели там 300 з чимось арештів, через фільтрацію пройшла така-то кількість людей, така-то кількість людей погодилась співпрацювати, така-то не погодилась. Ось так це виглядає.
Куди потім цих людей, окрім тюрем, доправляють? Ну от, є також відомості про депортацію певної частини людей. Їх примусово вивозять вже безпосередньо на територію Російської Федерації.
Так, дивіться, у російських спецслужб є такий алгоритм дій. Людина, яка представляє загрозу з точки зору того, що має якийсь авторитет в суспільстві на території, де вона мешкає, її відразу заарештовують, тримають у в'язниці. Інша людина, яка, скажімо так, не така авторитетна, але теж її дослухається або слухається, вони її депортують. І третій рівень, то вони просто людині пропонують співпрацю, якщо вона погоджується, вони її теж стискають і далі її контролюють. І четверте питання, це просто вони можуть людину вбити, там сказати, що зникла безвісти. Це такий алгоритм дії, він ще є з Радянського Союзу. Тих радянських дисидентів, з якими спецслужби ну, вони були менш такі, скажімо, апахні, так, і вони просто їх, їм пропонували виїхати з території Радянського Союзу. Тобто це ще йде з радянських часів, працюють в Російській Федерації, приймають такі огляди. Тому зараз так само відбувається, відправляють людей до Ростовської області, а потім до Ростовської області, можливо, відкидити, куди ви сюди відправили. Я зараз всім кажу, да, ось на ефірах і на ваших ефірах хочу сказати, що державі потрібно бути, буде після війни, да, після перемоги, запроваджувати державну службу або міністерство, це так робило і Ізраїль, по репатріації населення. Розумієте, ми повинні дізнатися, фіксувати, дуже коротка робота, де наші співгромадяни, кого до Росії забрали, депортували, хто виїхав там на територію. Тобто ми повинні всіх зібрати, ми повинні дізнатися. Тобто це обов'язкова програма репатріації, яку проводили багато стран після таких дій на їх території. Тобто ми ж повинні розуміти, що Російська Федерація, вона зараз не за територію воює, вона хоче вбити українську націю. Вона хоче, щоб люди повиїжджали з міст, щоб вони роз'їхалися по всій країні, щоб вони не були в купці. Зараз, як ми зараз, там, да, більше 40 мільйонів на одній території. Тобто вони хочуть знищити саме націю, а не територію.
Павле, от у нас ще є час, хочеться розпитати також, окрім, окрім цього, і про те, що роблять окупанти для мобілізації на тимчасово окупованих територіях, чи продовжують вони ці дії, і яка от ситуація з мешканцями окупованих територій, які були окупованими до 24 лютого, яких вони примусово кидають в бій проти Збройних сил України?
Ну, наразі в них розпочалась шоста волна мобілізації. Тобто перші три були до окупації, потім було ще дві повні. Ну, я маю на увазі до початку бойових дій було три, потім було ще дві під час бойових дій, да, на протязі місяця. Зараз пішла шоста волна мобілізації, і вони зараз шукають тих, хто закінчив колись військову кафедру, але не став на військовий облік. Там, ну, звичайний університет, де була кафедра, да, по суті, це звичайна людина, але юридично вона має там офіцерське звання. Зараз вони їх активно шукають, потім вони шукають, розраховують дуже сильно на випускників так званих військових вчилищ, які в цьому ось буквально там через кілька місяців отримують офіцерське звання і поповнюють ряди армії, да, там, ну, армійських корпусів незаконних збройних формувань. Так? Ну, так само ці дії відбуваються на території Російської Федерації. Загалом нічого нового вони не придумали, тобто так ходять військові патрулі. Ви знаєте, я вам поясню на прикладі. Ось, наприклад, Україна. Да? У нас зараз теж тут комендантська година. І ходять військові патрулі. Якщо військовий патруль когось бачить, так? Тобто вони там запитують документи, якщо людина підозріла, вони її відправляють там, да? До підтримку поліції. Або там кудись там тероборону, да, виясняють ситуацію. А на тимчасово окупованій території теж, да, комендантська година, тільки якщо вони бачать, там йде два мужчини, там, ну, наприклад, шах. Да, вони їх відразу забирають, не встановлюючи особу, і відправляють до військомату. І все одно звідки ти його на 24 години дадуть зброю в руки і відправлять на фронт. І зараз навіть є в мене перелік підприємств, які призупинили свою діяльність, це шахти загалом, так, ну, не працюють по видобутку вугілля.
Uh-huh.
Тому що, ну, чоловіки не ходять на роботу, тому що бояться, що їх відправлять на мобілізацію.
У нас теж є така інформація від знайомих чи знайомих-знайомих, які на окупованих територіях проживають, про те, що чоловіки просто сидять вдома і бояться вийти навіть не те, що на роботу, в магазин бояться вийти для того, щоб їх не забрали і не мобілізували примусово.
Ну так, так, але ж там, дивіться, вони зараз що зробили на тимчасово окупованих територіях, вони зробили комісії при там адміністраціях так званих ЛНР, ДНР, і ці комісії вже утверджують списки тих людей, яких не можна примусово мобілізувати. Але ми рахуємо, що це просто корупційні механізми, вони теж на цьому заробляють. Тому що, дивіться, там вже є чини чиновників, які не хочуть, щоб діти загинули, всі знають, яка там ситуація на фронті.
Uh-huh.
Тому вони зараз зробили такі комісії, там на найвищому рівні до цих комісій там ходять голова МГБ, там розумієте, там, наприклад, віце-прем'єр. Ну просто ви вдумайтеся, якщо там, ну, наприклад, не беремо Україну, наприклад, у нас там в Луганській Донецькій області створили такі комісії. Ну що нас робить більше нічого? Да, вони цим питанням займаються, вони просто так своїх дітей там або за комерційний інтерес заробляють і ось так от легалізують, щоб їх не звали до фронту.
Павло, от в українському міністерстві оборони, зокрема міністр оборони, звертався до жителів окупованих територій і говорив, що якщо вже так сталося і вас мобілізували, шукайте найменшу нагоду перейти на бік України і здатися в полон. Ну, і це логічно, що ми розглядаємо всіх мешканців окупованих територій як громадян України. Попри те, що окупації вже 8 років, все одно це наші громадяни і вони ними лишаються. Наскільки це реально, от, за вашими даними, для людей, які опинилися в цих лавах фейкових ЛДНР, наскільки реально здатися в полон і перейти на бік України?
Ну, розумієте, важко, звичайно. Тобто, ну, я спілкувався там з деякими, які ще в живих не лишилися. Ну, вони кажуть, що коли їх відправляють мешканці ОДО, то вони за ними стоять російські військові. Uh-huh. Як за градотряд. Ну, тобто, ось це перша лінія мешканці ОДО, вони йдуть от просто без тактики, вони просто йдуть в бій для того, щоб спіймати кулю, щоб зберегти життя російським військовим і незаконним воєнним формуванням. Ну, які там професійні, які не резервісти, які не мобілізовані професійні, там більш-менш як це назвати. А за цими російськими військовими стає реальний загрозовий, розумієте, який контролює і одних і
других. ФСБ?
Ну, є, ну, там кажуть хтось про кадирівців. Ну, це, вони це оформлюють як просто рота спеціального призначення. Тобто uh-huh. спеціального призначення не значить спецназ, а просто в них є конкретне завдання там не воювати, а просто тримати всіх для того, щоб вони не побігли назад, тільки вперед. Тобто мешканці ОРДЛО, вони фактично за подвійною лінією заград отряд. На протилежній стороні українські військові, вони ж не бачать, хто це йде.
Ну так.
Ну, і це зрозуміло, це війна. Так, і тому важко перейти. Там є можливість, коли там вже або пішла атака, або ще щось, нацепити на руку там білу хустинку, а їм їх спеціально не дають. Да? Якщо бачать, забирають хустинку білу і перейти на українську сторону. Так. То ну, тут така можливість є. Але ж я ж кажу, на спиною стоїть, якщо людина просто вибіже і піде туди на протилежний бік, і свої вб'ють.
Тобто шансів вижити дуже мало насправді?
Так, да, насправді дуже мало. А єдине, що я от вчора дав інтерв'ю політичній газеті «Трибуна» Луганської області, да, де я сказав, там, знаєте, яка, от, ну, яка такі, знаєте, карма я називаю, так? Громадян, чоловіків з паспортами України не призивають. Тому що вони не є не громадянами. Ну, тобто, дивіться, для того, щоб отримати російський паспорт,
так.
Потрібно оформити паспорт ЛНР та ДНР. Розумієте, так?
Так.
За законом, за їхніми так званими законами, вони є військовозобов'язаними. Ті чоловіки, які не оформлювали за цей весь час паспорт ЛНР та Російської Федерації, а український, тобто їх не забирають. Тобто їм кажуть спочатку паспорт, давай паспорт, оформлюй паспорт, пиши заяву на паспорт. Якщо він не хоче, і каже, ну не буду я оформлювати, його не призивають. Тобто його можуть до в'язниці кинути, це максимум. Тобто, що він, те, що він не хоче паспорт оформляти, а чоловіків з українськими паспортами не. призивають. Таких там менше залишилось. Але залишилися і такі випадки відомі. Тобто за їх так званими законами він так і каже, я іностранний громадянин, ви самі такі закони прийняли. Тобто я не буду воювати, а що я повинен. У мене я громадянин іншої держави і все. Депортували таких людей сім'ями. Ну от я просто знаю, що сім'я виїжджала і чоловік виїжджав, і до нього військомат пристав, він показує. У мене паспорт громадянина України. Вони покрутилися. Там почали його змушувати оформлювати паспорт ЛНР там для того, щоб він отримав російський паспорт. Він каже, да ні, не буду я оформлювати. Я громадянин України, інша держава, все ви ж самі таке законодавство прийняли. І його відправили з сім'єю, депортували десь там зараз далекий схід знаходиться. Ну але ж ось так, така карма, знаєте, з цими паспортами.
Павле, дякую вам за те, що вийшли до нас в ефір. Нагадаю,
дякую вам, Анастасія.
Дякую, гарного вам дня. Я нагадаю нашим слухачам, слухачкам, ми говорили з правозахисником Павлом Лисянським. Це ефір громадського радіо. Хроніки війни.